La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această întâlnire vom discuta despre afaceri și despre etică. Vă veți întreba de foarte multe ori ce înseamnă etică în războiul economic, în această junglă a business-ului în care cel mai bine adaptat rezistă, cel care are cea mai bună ofertă poate lua fața competitorilor. E bine, cred că putem discuta despre etică, pentru că nu este cu adevărat un război de supraviețuire, chiar dacă de multe ori aceasta este metafora pe care o folosim pentru business, nu este doar un război pentru primul loc în business. Cred că este foarte interesant să înțelegem această etică, pentru că în felul acesta înțelegem și regulile jocului, înțelegem ce înseamnă onorabilitate în acest joc economic și mai mult decât atât, înțelegem care este rădăcina economiei la ora actuală și mai mult decât atât, care este rădăcina moralei și, în plus, dacă vreți, dacă mai este pentru lumea de astăzi vreo legătură între economie sau afaceri în mod particular și etică. Așadar, discutăm despre etica în afaceri împreună cu Nelu Burcea, directorul Departamentului de Comunicare și Libertate Religioasă al Bisericii Române. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Și v-am invitat să purtăm această discuție în calitate de doctor în economie, mai exact în management. Dar interesul meu și probabil interesul multor telespectatori este următorul. În ce măsură Biblia, care este o carte scrisă cu mult timp în urmă, într-o anumită cultură, când noțiunea de afacere era mult diferită de ceea ce înseamnă astăzi. Contextul economic era mult diferit, nu intru în detalii pentru că este foarte evident acest aspect. Dar în ce măsură astăzi, sau dacă se poate spune așa, în ultimele secole de creștinism modern, a existat sau mai există o legătură între Biblie, între morala biblică sau anumite texte biblice și ceea ce noi numim etică în afaceri? Este această legătură? Este o legătură pe care o facem noi? Este o legătură forțată pe care o fac de multe ori teologii sau, dimpotrivă, este una naturală?
Preocuparea pentru etica în afaceri, preocuparea personală a început undeva, cred că în urmă cu 8 ani, când mi s-a părut că ar fi interesant să încerc să unesc prima dată, dar mi-am dat seama că nu trebuia să le unesc, ci trebuia doar să le cercetez pentru că ele erau deja unite. Ideea de etică sau de studiu al moralității cu ideea de economie în zona teologică. Am rămas surprins să găsesc zeci de mii de texte biblice care vorbesc despre finanțe, despre economie, despre administrare financiară, despre management, despre planificare, despre principiul corectitudinii, despre moralitate împletită cu afacerea în sine, chiar dacă afacerea în vremea biblică, într-adevăr, cum spuneați mai devreme, avea o altă cotație, poate nu neapărat cotație, avea o altă imagine sau o altă definiție, o altă exemplificare. La începutul perioadei biblice nu existau banii în sine, ci valorile erau de fapt altele, erau de fapt niște schimburi de valori, iar în aceste schimburi de valori, de obiecte, mai bine zis, de chestiuni care îți trebuiau sau de anumite lucruri care erau mai puțin perene, acest schimb venea ca o necesitate zilnică. Am impresia că omul biblic era mult mai pragmatic, mult mai capabil să programeze gestionarea vieții pe luni de zile decât facem noi astăzi. Noi astăzi ce facem? Dimineața ne gândim că am avea nevoie de o pâine și fugim repede de la supermarket, să pentru ei nu era foarte, foarte ușor. Pentru ei trebuia să se gândească de toamna,
de multe ori
pentru ce
avea.
Exact, exact. De toamna până primăvara. De fapt și grupurile de interese sau grupurile care erau unite pe bază politică, administrativă, socială, de cele mai multe ori era și economică. Fie că aveau același loc de muncă, dacă aș putea numi așa, adică aceeași preocupare, fie pur și simplu că veneau din diferite preocupări, se completau reciproc. Sau grupurile între ele, neamurile între ele, făceau negoți, se înțelegeau, erau negocieri foarte interesante. Dacă ne întoarcem puțin în Cartea Genezei, când Avraam negociază pentru peștera Macpela, pur și simplu apar banii acum, dar pur și simplu este o negociere, este o diplomație negociere pe care o întâlnim și în secolele noastre, dar cu multă subtilitate, cu plecând de la ideea de nevoie, ajungând la psihologia comunicării. De fapt, îți comunici o nevoie, dar îți comunici o nevoie într-un mod destul de delimitat, adică mai puțin descriptiv, nu-ți descrii nevoia ca să-l lași pe celălalt să spună că de fapt nu este doar o nevoie, este o chestiune care ține și de bunul simț. Acest bun simț cred că a fost printre primele elemente care răsar în mod evident ca fiind dintr-un grup de cercetare etică, un element dintr-un grup de cercetare etică. Pe parcursul Vechiului și Noului Testament vom observa cum ideea de etică în afaceri devine una proeminentă și, de fapt, studiul moralității, când vorbim despre etica în afaceri, vorbim despre studiul conceptelor morale în privința tranzacțiilor economice financiare.
Cred, din cât am citit, din cât înțeleg, că la început, când au apărut primele schimburi de mărfuri, a apărut comerțul, trebuia să fie și o etică, pentru că etica era, de fapt, ordine. Ce înseamnă asta? Îți dau un produs în mod obligatoriu, tu îmi dai banii pe el sau marfa echivalentă în schimb, nu îți pot da ceva și tu să nu mai dai, să te faci că ai uitat. Deci, oarecum este obligatorie etica în domeniul acesta. Sigur, putea să fie o etică conjuncturală, putea să fie una care să se schimbe de la granița unui trib la granița celuilalt trib sau între continente, cine știe. Numai că Biblia nu pare să promoveze o etică naturală care iese din necesitate, din nevoia de ordine. Adică să nu ne omorâm toți pentru același car cu fân. Dar, repet, Biblia vine cu un alt set de norme. Norme care se văd inclusiv din cele 10 porunci din Decalog. Mulți se vor întreba în ce măsură aceste porunci au legătură și cu business-ul. Pentru că noi de obicei vedem cele 10 porunci în contextul unei vieți religioase, pioase, ordonate, liniștite, dar nu în chestiuni foarte concrete, particulare. Adică ce înseamnă să fii medic și să ai o etică a meseriei uitându-te la cele 10 porunci. Ce înseamnă să fii om de afaceri și să ai o anumită deontologie uitându-te la cele 10 porunci. Ce înseamnă să fii jurnalist și să ai o anumită etică a meseriei, deontologia pe care unii dintre noi o respectă, și să te uiți la cele 10 porunci. Adică, în particular, de multe ori există niște dileme. Acum vorbim despre etică în business. Care este legătura dintre cele 10 porunci și afaceri?
La prima vedere, cele 10 porunci par a fi total detașate de ideea de comercial. Însă, studiind cu atenție, pentru că într-o lucrare de cercetare trebuie să observi toate capetele aceleiași probleme și să încerci să te pui în postura omului care crede, care nu crede, omului comercial, cu profil comercial, omului cu profil teologic, omului dezinteresat de Biblie. În situația asta am rămas surprins să văd cum Dumnezeu, în cel puțin 4 puncte pe care am încercat să le abordez în acest studiu, în 4 puncte Dumnezeu prevede sau include ideea de etică a afacerilor. Cu siguranță că termenul este actual, termenul este de ceva timp încoace, însă termenul acesta n-ar fi apărut dacă n-ar fi fost valorile morale și dacă n-ar fi fost dorința de a studia valorile morale integrate sau aplicate într-un domeniu de business, într-un domeniu de afaceri. Aș vrea să mă refer prima dată la porunca să nu furi. Am rămas surprins să observ că în această poruncă există atât de multă sensibilitate care are de-a face cu ideea de proprietate. În vremea aceea, când totul era incert, când pur și simplu triburile se mutau de colo-colo, Dumnezeu vorbește despre o țară pe care o dă poporului evreu în dorința de a limita ideea de proprietate. Chiar Vechiul Testament, primele cărți ale Bibliei, sunt scrise în detaliu folosind expresii de proprietatea unui trib, proprietatea unei seminții, proprietatea unei familii, proprietatea... Pur și simplu, Biblia merge până acolo încât dă detalii ce se întâmplă cu moștenirea în sine. Cine primește moștenirea, cine are drept de moștenire, pentru că era o chestiune de perpetuare a acelei idei de proprietate. În expresia să nu furi, Dumnezeu, poate nu pentru prima dată, dar într-un mod evident, vorbește despre realitatea proprietății. Adică simțul proprietății nu este doar un simț, devine o lege. Să nu furi nu înseamnă doar să nu furi un obiect mobil, ci să nu duci în eroare și prin confiscarea, falsificarea unor documente în care este introdus un imobil. Deja vorbim despre proprietate, vorbim despre un profil moral, vorbim despre unde să te limitezi, care este partea ta și limitează-te aici, cu toate că în vechime, cine era mai puternic, acela fixa regulile jocului. Era foarte greu să vorbești la celelalte popoare despre cele 10 porunci, pentru că nimeni nu trebuie.
Era un fel de darvinism economic sau social.
Exact. Erai puternic, atunci pur și simplu supraviețuiai, luai tribut, pe când Dumnezeu vine și discută altfel. În interiorul acestui cerc, pe care îl formează ca fiind Canaanul, cele 12 seminții, el fixează niște norme de conviețuire și începe mai întâi cu să nu furi. Să nu furi devine emblema respectului față de proprietate.
Trebuie spus că aici este începutul, pentru că sunt multe alte texte care reglementează proprietatea. Spre exemplu, ce se întâmplă dacă furi animalul unui
Este foarte
frate.
Interesant că în momentul în care un evreu fura de la conaționalul său și fura oaie, mai întâi era obligat să dea 4 oi înapoi. Era o măsură aparent nedreaptă, a furat una, să dea una. Nu, Dumnezeu voia să descurajeze.
Sau măcar două. Așa
sau măcar două. Dacă fura un bou însă, atunci trebuia să dea 5 boi înapoi. Deci deja se agravează situația și descurajează printr-o metodă radicală, da, printr-o aplicare radicală a acestor norme de aplicare, descurajează furtul. Un alt element în cele 10 porunci este să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. Nici femeia, nici casa, nici boul, nici așa mai departe cum este.
Interesant. Aici am o problemă.
Poftim.
Aici am o problemă, pentru că noi discutăm despre etică în afaceri. Așadar, avem perspectiva biblică pe un teritoriu care aparține economiei. Dar aici stau să mă întreb, de multe ori în afaceri, a te dezvolta înseamnă, folosesc cuvântul între ghilimele, a canibaliza adversarul, adică a deveni atât de puternic încât îl cumperi sau îl scoți de pe piață cu un produs mai bun, cu servicii mai performante, mai ieftine și așa mai departe. În raport calitate-preț mai bun. Nu se poate spune că îi se fură afacerea cuiva? Adică în momentul în care vine un hipermarket, distruge tot ce este magazin de cartier în jurul lui. De obicei cam așa se întâmplă. Monopol pe anumite produse, pe expunere, pe anumite prețuri și așa mai departe. Are o forță de negociere mult mai mare decât magazinul de cartier. Nu se poate spune din perspectiva micului proprietar că i s-a furat afacerea. Nu se poate spune din perspectiva micului proprietar că cineva a poftit la business-ul lui, la locul lui în piață și în felul acesta l-a devorat.
Este o punere în discuție foarte interesantă. Trebuie mai întâi să devenim publicul sau clientul. Cine este clientul? Sunt eu proprietarul clientului? Dacă eu sunt proprietarul clientului, atunci cel care vine într-un business să-mi fure clientul, dacă eu sunt proprietarul lui, atunci este vinovat cel care vine să-mi fure clientul. Atâta vreme cât clientul are capacitatea de a alege, este deschis și are o paletă de oferte variată, în momentul acela este concurența între prețul cel mai bun, calitatea cea mai bună, modalitatea atractivă de a prezenta un produs și mi se pare că aici este puțin diferit față de porunca respectivă. De ce? Pentru că trebuie plecat de la ideea de proprietate. În ziua în care cineva îmi poftește mașina mea, are posibilitatea să devină proprietarul ei. Dar dacă prin anumite maniere, poftindu-mi mașina mea, el reușește să intre în posesie ei, fără a achita prețul corect, fără a-și câștiga dreptul de proprietate, devine păcat în opinia biblică. Atâta vreme însă cât acest mobil poate fi al meu sau al lui, este ok. Pentru că ține cont foarte mult de cine este proprietarul. Devine proprietarul sau nu. Dacă devine proprietarul, este ok. Nu este o problemă. Revenind la această poruncă, mi se pare că această poruncă să nu poftești vine să reglementeze nu doar fapta. Pentru prima dată, nicio lege nu se ocupă de acest aspect destul de sensibil, cum l-ați și semnalat de altfel. Această poruncă vine să reglementeze nu doar fapta, ci și acea tendință imorală. Și revenim imorală cu privire la dreptul de proprietate.
Atâta adică vreme cât dreptul de proprietate. Să intri în proprietate pe un bun care de drept nu ți aparține.
Nu ți aparține și printr-o manieră care este neetică sau imorală.
Atunci, înseamnă că dacă intri în proprietatea afacerii cuiva, prin, nu știu,
Acționariat,
cumperi acțiuni, dezvolți un business mai performant și reușești
este
să-l
concurența.
Cumperi pe celălalt.
Este concurența.
Și concurența are ceva de a face cu etica?
Cu siguranță că are. aici pot fi ideea de monopol, ar putea, monopolul în sine este neetic.
De ce?
Maniera prin care cineva devine invincibil într-un domeniu, aici se poate discuta. Dar dacă cineva
poate că devine invincibil prin propriile calități, este într-un sistem care bazat pe performanță, pe meritocrație.
Acum ar trebui să discutăm cazuri concrete pentru a ajunge la o concluzie concretă, însă de cele mai multe ori în istorie, ideea aceasta a monopolului a dus în final la jocul de putere,
abuz,
fixarea unor prețuri pe care ulterior le fixează când are monopol în funcție de propriei voință, este ca și când într-o societate există o singură putere, fie politică sau economică. În momentul în care este o singură putere, în momentul acela lucrurile sunt...
Dar marea întrebare, din perspectivă economică, înțeleg avantajele liberei concurențe. Pentru că în felul acesta, mai mulți actori în piață concurează între ei
și
pentru a-mi oferi
aduc nouă prețul cel mai bun.
Produsul sau serviciul cel mai bun la cel mai bun preț. Deci este o concurență care convine de minune clientului.
Consumatorului, da.
Consumatorului, cumpărătorului. Dar monopolul, în ce măsură este neetic? Aici este marea mea întrebare.
Monopolul poate fi definit ca neetic printr-o acțiune ulterioară pe care acel individ, acea entitate
prin
economică...
Presupunerea faptului
prin presupunerea
că monopolul este un abuz.
Prin aducerea cazurilor reale în istorie, prin care cineva... Dau un singur exemplu. Cu toate că sunt foarte pro-occidental, să spun așa, în sensul că nu duc dorul comunismului, nu mă întorc în acest profil neetic pe care l-am trăit o perioadă de timp, cu toate că nu duc dorul comunismului, totuși cred că în lume trebuie să existe de cele mai multe ori sau întotdeauna trebuie să existe două forțe politice. Pentru că în momentul în care este un echilibru de decizie, nimeni nu poate ajunge la abuz. Eu nu vreau să spun că țările comuniste, cum ar fi fost URSS-ul, creau acel echilibru. Nu la asta mă refer, pentru că fiecare avea interesul lui. Însă după cum în politică, și acum fac o aplicație ca să ajungem la subiectul nostru, după cum în politică o singură forță înseamnă reguli arbitrare și în economie monopolul duce la acel element în care cineva este exclus datorită abuzurilor ulterioare. Un simplu exemplu, în perioada comunistă, atâta vreme cât statul producea și era singurul comerciant de bunuri, nu era o piață liberă, în momentul acela cumpăram zahăr pe cartelă, ulei pe cartelă, buteliile le schimbam în funcție de convențiile unilaterale, de fapt nu era o convenție, era o stabilire de către stat, combustibilul era de asemenea foarte
raționalizat,
iraționalizat, îmi place mie să spun că exact așa era, nu-i bine să fie o forță în piață. Concurența a demonstrat, de fapt aici este dimensiunea democratică, dimensiunea occidentală, piața liberă, aici își manifestă foarte mult. Revenind la cele 10 porunci, mi-ar plăcea să spun câteva cuvinte despre prima reglementare pe care eu am auzit-o a unui cod etic al muncii. Și vreau să spun asta în porunca a patra. De foarte multe ori noi abordăm porunca a patra cu privire la sabat din punct de vedere teologic, din punctul de vedere al sănătății. Dar mi-ar plăcea acum să abordăm această poruncă din prisma codului etic al muncii.
Vă referiți la faptul că există o perioadă de muncă și una de odihnă?
Exact.
O perioadă reglementată,
da,
nu liberă aleasă.
Exact, reglementată și nu doar reglementată. Este o perioadă atât pentru individul care este angajator, cât și pentru individul care este angajat. Pentru că Biblia continuă și spune să nu faci nicio lucrare ea, nici tu, nici fiul tău, nici robul tău, nici cei care muncesc în casa ta. Adică este dreptul la odihnă. Dreptul la odihnă este de fapt această prevedere prin care Dumnezeu încearcă și reușește mii de ani să reglementeze pentru un popor, să reglementeze codul etic intern. Apoi, ultimul element pe care aș vrea să-l mai amintesc în cele 10 porunci este să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.
Și care este legătura cu afacerile sau cu business?
Cred că aici este foarte interesant de văzut și de abordat această poruncă prin prisma păstrării integrității celuilalt. În momentul în care îl blamez pe cineva într-o tranzacție economică, într-o negociere, încerc să aduc injurii, în acel moment, de fapt, îi scad cota de piață. În acel moment, el este, acțiunea lui scade la bursă datorită informației mele incorrecte și datorită modului meu de a negocia într-un mod neetic, distrugând imaginea partenerului meu de negociere din dorința mea de a mă impune pe piață și de a avea monopol, să zicem aici, ca să vorbim despre monopol. Intervine prezentarea imaginii corecte pe care partenerul tău în business o are și pe care tu, ca partener, trebuie să-i păstrezi.
Deocamdată discutăm despre miezul acestui sistem etic pe care îl găsim în Biblie și, așa cum spuneam acum câteva minute, sunt multe alte principii pe care le regăsim în Biblie. Spre exemplu, este dat un principiu al corectei retribuții și la timp a muncii. Adică cineva muncește, el trebuie plătit conform volumului sau conform calității negociate. Deci noi nu discutăm despre o apreciere liberă a muncii sau a calității. Noi
și nu unilaterale.
Da, nu unilateral. Discutăm despre echivalentul muncă-bani sau produse, depinde cum erau plătiți, erau convenții.
Negocierea este foarte interesantă. În Sfânta Scriptură are loc o expunere într-o pildă în care Biblia vorbește despre unii oameni care au venit dimineața la muncă, li s-a plătit un leu, apoi cei care au venit mai târziu tot un leu, seara tot un leu. De fapt, ceilalți au fost nemulțumiți, nu pentru că acest individ care era stăpânul i-a dezavantajat pe ei, pentru că nu i-a dezavantajat cu nimic. Aceasta a fost negocierea. Ține de o negociere. Și dacă negocierea este acceptată de ambele părți, în acel moment ea devine etică. Că dacă eu vreau să muncesc pe mai puțin bani, nu trebuie să-l acuz pe cel care mă plătește atâta vreme cât eu mi-am dat acordul.
Este o snoavă, o poveste, nu știu ce este, cu un antreprenor american care s-a dus să se relaxeze într-o insulă exotică și acolo găsește un pescar care mergea cu noaptea în cap să prindă câțiva pești, după care îi vindea în piață și cu banii câștigați și întreținea familia, iar toată după amiaza stătea la bar cu prietenii. Avea o viață lejeră. Ce să faci în insulele exotice unde e doar turism și pescuit? Și americanul, care avea în sânge business-ul, s-a uitat și a văzut potențialul. El vedea peste tot un potențial de afacere și de profit. Vedea afaceri. Și merge la pescarul nostru și îi spune: da, totuși, de ce muncești doar atât? Cu noaptea în cap până la răsăritul soarelui. Tu ar putea să muncești dublu. Cu ce scop? În momentul în care muncești dublu, vizi mai mult, câștigi dublu. Păi, de ce? În felul acesta te dezvolți. Faci afaceri, faci business. Și cu ce scop? Păi, după ce ai vândut dublu, ai mai mulți bani. Și în felul acesta, într-un anumit timp, poți să mai cumperi încă o barcă și să angajezi un alt pescar. Și atunci sunteți doi. Munciți la început primele ore, după aceea munciți mai mult, până la prânz. Și în felul acesta se quadruplează cantitatea de pește și banul pe care l-ai în buzunar. Vei fi și mai fericit. Mai apoi cumperi încă o barcă și încă o barcă și apoi îți cumperi și o fabrică, faci conserve, mi le dai mie în America și în felul acesta te îmbogățești. Păi, de ce să mă îmbogățesc? Ca să fii fericit, să-ți fie bine, familia ta să trăiască mult mai bine. Iar pescarul spune: da, și eu sunt fericit acum. Și eu sunt fericit, numai tu, când ai cine știe cât. Eu sunt deja fericit. Bine, de multe ori se pune problema: de ce fac unii oameni bani, de ce fac afaceri? Fac pentru că se pricep să facă afaceri, pentru că le place să facă, pentru că vor să se îmbogățească. Bine, aici creștinismul are o problemă și este o problemă pe care nu avem timp să o dezbatem astăzi, să o expunem astăzi, probabil într-o întâlnire viitoare. De ce fac oamenii afaceri? De ce fac negoți? În Biblie sunt câțiva oameni care fac negoți, între ghilimele afaceri, ca să supraviețuiască. Alții devin foarte bogați. Sunt personaje în Biblie onorabile, dau Avram, spre exemplu, Iov, sunt oameni foarte bogați, au făcut comerț, au făcut afaceri. Întrebarea este: de ce? Pentru că de-a lungul timpului, bogații, mai degrabă banul, nu neapărat bogăția materială, ci banul, bogăția aceasta virtuală, banul a fost privit ca fiind ochiul dracului. Adică ceva negativ. Toți îl caută, dar când e vorba de morală, tot îl disprețuiesc. Cum este privită, foarte pe scurt, în câteva cuvinte, bogăția în Biblie și în creștinism?
Este un subiect amplu. Bogăția în Biblie este privită, depinde cum o privești. Depinde. De la ce mentalitate pleci. Spre exemplu, întrebați mai devreme de ce fac oamenii afaceri. Cred că oamenii fac afaceri plecând mai întâi de la spiritul contextului local unde sunt. Americanul, din pilda pe care ați expus-o, face afaceri în spirit american. Nici nu trebuia să-i spuneți că e american și celălalt din insule exotice, pentru că profilul fiecăruia crea, de fapt, trăda identitatea națională. Există un anumit, o anumită influență a culturii a societății, a marketingului. Există o tendință anume a țărilor occidentale, există o altă tendință a țărilor mai puțin dezvoltate, iar fericirea, interesant este că acest concept de fericire, care de cel mai mult este iluzoriu, acest concept al fericirii poate fi atât într-o zonă cât și în cealaltă de găsit sau poate fi de negăsit atât într-o zonă cât și în cealaltă zonă. Revenind însă la ideea biblică, Biblia este o sursă destul de complexă. Este greu să o epuizezi atunci când vorbești despre bogăție și sărăcie. În anumite aspecte, bogăția este considerată o binecuvântare, în anumite aspecte este considerată un blestem, în anumite aspecte sărăcia este nivelul cel mai înalt al spiritualității, în alte contexte sărăcia este blestemul păcatului. Depinde foarte mult și trebuie cu multă atenție studiată Biblia în privința bogăției și sărăciei.
N-aș spune că putem epuiza acest subiect într-o ediție, dar măcar să ne propunem să-l prezentăm succint pentru cei care ne vor urmări atunci. Am ajuns la final, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!